დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს არის 4 შაბათი, რაც ნიშნავს, რომ დღეს არის რონდელის სოფლიო რადარის დღე. Სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება დღევანდელი რუბრიკის თანაწამყვანი, ამ რუბრიკის ავტორი ალექსი ბუგაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენს სწორედ რონდელის ფონდთან ერთად. რაც შეეხება დღევანდელი საუბრის თემას და ბოლო ამბებს გაგაცნობთ, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ისრაელზე თავდასხმასა და მსოფლიო კონტექსტზე. Сайт მიდის პროცესი, საით შეიძლება წავიდეს პროცესი, ვინ ან რა წყვეტს ახლა მთავარს. მთავარი კი არის ამ კონფლიქტის და ზოგადად მსოფლიო კონფლიქტის მასშტაბის გაზრდა, გაფართოება. ბევრი ლაპარაკობს ამ საფრთხესა და რისკზე. დღეს ჩვენ მოწმენი ვართ და ვიღებთ ინფორმაციას იმ სისასტიკის შესახებ, რაც იყო ჩადენილი ისრაელზე თავდასხმისას. ისრაელი განაგრძობს ავიადარტყმებს, ღაზის სექტორის დაბომბვას. 1200-მდე გაიზარდა ბოლო ინფორმაციით ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. ამის შესახებ ისრაელის სამაუწყებლო კორპორაციის ტელეარხი კანი უწყება, მანამდე დადასტურებული იყო 1000 ადამიანის სიკვდილი ისრაელის დასახლებებში, რომლებიც ღაზის სექტორს ესაზღვრება. დღემდე პოულობენ რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის შერაღებული ჯგუფების თავდასხმისას მოკლულთა გვამებს. ჰამასის მიერ კონტროლირებული ღაზის სექტორის ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 10 ოქტომბერს დღის ბოლოს გამოქვეყნებული მონაცემებით ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად დაღუპულია 900 ადამიანი. ისრაელში ჩავიდა შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებით დატვირთული პირველი თვითმფრინავი. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ი და სააგენტო Reuters-ი უწყებიან ისრაელის არმიის სამხედროებზე დაყრდნობით. ამერიკული თვითმფრინავი 10 ოქტომბერს დაეშვა ისრაელის სამხრეთში ნევატიმის სამხედრო საავიაციო ბაზაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გუშინ გააკეთა განცხადება. ის შეხვდა უსაფრთხოების ჯგუფს, თავის გუნდს, და ამის შემდეგ გააკეთა განცხადება. საკმაოდ ვრცლად ილაპარაკა მან გუშინ საღამოს თეთრ სახლში გამოსვლისას. მან ისაუბრა პალესტინელთა რადიკალური დაჯგუფება ჰამასის მიერ ისრაელზე თავდასხმის და ისრაელსა და ღაზის სექტორში საომარი მოქმედებების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ ჰამასის ქმედებები მოგვაგონებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ ყველაზე სისხლიან ტერორისტულ თავდასხმებს და სუფთა სახის ბოროტება უწოდა ამ ქმედებებს. შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ჰამასი არ იცავს პალესტინელი ხალხის უფლებებს. ერთადერთი ამოცანა, რომელსაც ის აყენებს, არის ებრაელების მოკვლა. ბაიდენმა დამსწრედ შეახსენა, რომ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა დაახლოებით 1000 ადამიანი, მათ შორის შტატების 14 მოქალაქე. ჯიჰადისტმა თავდამსხმელებმა მოკლეს მშვიდობიანი მოქალაქები, მათ შორის ბავშვები და მოხუცები ჰოლოკოსტს გადარჩენილების ჩათვლით. შტატების პრეზიდენტმა ასევე გაიხსენა ჰამასის მიერ მძევლების აყვანა, მათ შორის არიან ამერიკის მოქალაქეები, და მან აგრეთვე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ისრაელში გზავნის საგანგებო ჯგუფებს, რომლებიც და ასევე ცხადია ისრაელს გაუზიარებს ყველა ინფორმაციას, რომელიც მის ხელთ არის, და განაცხადა, რომ შტატები იზრუნებს და ყველაფერს გააკეთებს ამ ჯგუფებზე გამახვილ ყურადღება მძევლების გამოხსნის კონტექსტში, და რომ შტატები ყველაფერს გააკეთებს თავისი მოქალაქეების დასახსნელად. ცხადია სხვა მძევლებისას. მძევლებისაც ბაიდენმა რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ისრაელს. პრეზიდენტის თქმით, ისრაელს არ აქვს არამხოლოდ უფლება, არამედ პასუხისმგებლობაც დაიცვას თავი. ამავე დროს აღნიშნა, რომ მოუწოდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაიცვან ომის კანონები. ბაიდენმა განაცხადა, რომ ის იმუშავებს კონგრესთან, რათა უზრუნველყოს დამატებითი სახსრები ისრაელის მხარდასაჭერად და უზრუნველყოს, რომ ისრაელს ჰქონდეს საკუთარი თავის დაცვის საკმარისი საშუალებები, რაც მას დასჭირდება, და რომ ეს კონგრესთან მუშაობა ასევე მიზნად ისახავს იმას, რომ სწრაფად მოხდეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება დახმარების თაობაზე და არ იყოს ამ კუთხით შეყოვნება დახმარებისა კრიტიკული პარტნიორისთვის შეერთებული შტატების. და აი შემოგვიერთდა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, დილამშვიდობისა, მოგესალმები.
მოგესალმები.
ხო, დამზაფრავი ინფორმაცია, ცნობები ვრცელდება. ასე ვთქვათ, საომარი მოქმედებების არეალიდან მთლიანად ისრაელი თითქმის მთლიანად არის დარტყმის ქვეშ. რკინის გუმბათის გუმბათი მუშაობს, სხვათაშორის გუშინ შტატების პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ამასაც, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ რკინის გუმბათის უწყვეტი მოქმედებებისთვის ისრაელს ჰქონდეს საკმარისი აღჭურვილობა, საბრძოლო მასალები და ამისთვისაც ამაშიც შტატები ეხმარება მას. ერთი არის რუტინული ურთიერთობა, სამხედრო თანამშრომლობა ისრაელსა და შტატებს შორის, რაც უწყვეტი არის, და მეორე ახლა უკვე ხაზი გაესვა ასევე ჯონ კირბის მიერაც დალაპარაკების დამატებით დახმარებაზე ისრაელისთვის, სამხედრო დახმარებაზე სწორედ ამ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით. რაღაცნაირად შევეცადე სიტუაციის ბოლო ამბების აღწერას, ვიდრე შემოგვიერთდებოდი. და მთავარი კითხვა, რაც ყველას უტრიალებს თავში და ყველა აკვირდება გამოხმაურებებს. ერთი არის, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რა არის ოფიციალური განცხადებები, იქნება ეს ვაშინგტონი, მოსკოვი, პეკინი, სხვა ქვეყნები. არის გარკვეული ნაწილის დუმილიც, შეიძლება ასე ითქვას, კვეთრი პოზიციების გამოხატვის გან თავშეკავება. მაგრამ ყველას თავში უტრიალებს ერთი რამ, რისი ნაწილი შეიძლება იყოს ეს, ან არის ის, რაც ჰამასმა ჩაიდინა, რაზეც ჰამასი წავიდა, ასე ვთქვათ. სხვათაშორის რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, საინტერესო ინტერვიუ ქვეყნდება ჩვენ საიტზე, ვაჟა თავბერიძის გერმანელ პოლიტიკოსთან, გერმანიის თავდაცვის მინისტრის კაბინეტის უფროსთან, ყოფილ უფროსთან 1922 წლებში, ნიკოლ ანგესთან, რომელიც აცხადებს, რომ ჰამასი პრაქტიკულად ჰამასმა საკუთარ თავს შესაძლოა განაჩენი გამოუტანაო. თუ კი ვიფიქრებთ იმაზე, რომ ეს არის ისრაელისა და ჰამასის დაპირისპირება, ასე ამოკვეთილად თუ წარმოვიდგენთ, ცხადია ასეა, მაგრამ არ ჰგავს თლად ამას. და ამის, არ ვიცი, მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში, რომ ვინმეს სჯეროდეს.
რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში, ვინც არ უნდა იყოს ამ ყველაფრის უკან და რა გეგმებს და მიზნებსაც და არ უნდა ისახავდეს, ეს სრულიად არა ადამიანური, რა ენით აუწერელი მართლა სისასტიკე, რასაც რაც ჩაიდინა ჰამასმა. ჰამასმა საკუთარ თავს მართლაც განაჩენი გამოუტანა. ჰამას იმედი მიცავინ მე გაუჩინეს იმედი, რომ ამას მოყვებოდა დიდი საღვთო ომი ისრაელის წინააღმდეგ, ყველა მთელი მუსულმანური სამყარო ჩაერთვებოდა, ყოველ შემთხვევაში ჰეზბოლა დაუყოვნებლივ, სირია, თქვათ იქ ირანი და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ამ შემთხვევაში ჰამასმა საკუთარ თავს განაჩენი გამოუტანა და არა მხოლოდ საკუთარ თავს. ეხლა ძალიან სერიოზულად აგორდა ეს მსჯელობა, ამათი დავა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის საქართველოს ფეისბუქ ბაბლი განსაკუთრებით აქტიურია ამ დავაში, მსჯელობაში და განხილვაში. ყველას ბავშვი ბავშვია, რა თქმა უნდა, უბედურება არის, არ არის საჭირო ამის დემონსტრირება, რა ხდება დაბომბვის შედეგად და ეს კადრები. მე არავის არ უშლი ამას, მე არ მაქვს ამის არც უფლება, არც წყარო, არც საშუალება და არც სურვილი, მაგრამ ისრაელს სხვა, რეალურად სხვა გამოსავალი არ დარჩა დღევანდელ ვითარებაში, გარდა იმისა, რომ მთლიანად მოშთოს და გაანადგუროს ჰამასის ინფრასტრუქტურა ღაზას ტერიტორიაზე. ეს ბუნებრივია გულისხმობს იმ საცხოვრებელ სახლებს, იმ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, სადაც განთავსებული და განლაგებული არიან თვითონ ჰამასის ეს უჯრედები, ლიდერები, სამხედრო საველე მეთაურები და ასე შემდეგ. ამას ბუნებრივია სამწუხარო დიდი მწუხარებით მინდა ვთქვა, რომ მოყვება ადამიანური მსხვერპლიც, მაგრამ ჰამას ამაზე არ უფიქრია, როდესაც შედიოდა და ორსულ ქალებს მრავლის მნახველი ისრაელელი სამხედროები, ჟურნალისტები, ყველა ამბობს ახლა პირველი, ვინც ამ უბედურების აქტებს ვის მომსწრე მხილველი გახდა, რომ აი თანამედროვეობაში ასეთი კადრები მართლა არ უნახავთ და შემთხვევითი არ არის, როდესაც გადამეტებული არ არის ეს და რაღაცა პათეტიკა არ არის ამაში, როდესაც ისრაელი აცხადებს, რომ ჰოლოკოსტის შემდეგ ასეთი მასიური, ასეთი სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობა ისრაელის
ასეთ მოკლე დროში
ერთის განმავლობაში ებრაელთა ხოცვა არ ახსოვს ისრაელის სახელმწიფო, ისრაელის ისტორიას ნამდვილად პირველად ხდება მის ისტორიაში, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც იომ კიპურის ომის დროს 50 წლის წინ მოულოდნელობის ეფექტი იყო, დაღუპულების ბევრი იყო, მაგრამ ასე თავმოკვეთილი ჯარისკაცები, ბავშვები, გამოფატრული ფეხბძიმე ქალები და მოკლული მოხუცები, დახვრეტილი მოხუცები და გაუპატიურებული და მოკლული ახალგაზრდა ქალები, ნუ არავის არ ახსოვს მართლა. თანასწორია ეს, არავინ არაპირებს ამის ერთ სასწორზე დაყენებას, უბრალოდ მინდა რომ ყველას ახსოვდეს, რომ თავდასხმა ისრაელს არ განუხორციელებია, თავდასხმა ისრაელზე განხორციელდა, თავდასხმა ისრაელის მშვიდობიან მოქალაქეებზე და უამრავი ქვეყნის, 11 თუ 12 ქვეყნის მოქალაქეები არიან ასევე მოკლული და გატაცებული. ახლა ცოტა გამიხცელდა სხვა მიმართულებით ამ კითხვაზე პასუხი, მაგრამ
აუცილებლად ამას ვუყურებთ ახლა და ერთი რამ რაც ცალსახად შედეგად მოიტანა, ესე გლობალურად თუ ავიღებთ, საკუთრების მართლა ზენით აუწერელება ისეთია, არ ეტევა არაფერში ეს სისასტიკე და ისი მოწმეებიც ვართ ყოველდღიურად და მთელი დღეების განმავლობაში, ბოლო ეს დღეები, მაგრამ ერთი რაც გამოიწვია ამან ცალსახად არის ყურადღების კონცენტრაცია, გადმოტანა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან, რუსეთის აგრესიიდან უკრაინის წინააღმდეგ ამ რეგიონში. და ასევე ის რაც ასევე ცხადია, რომ მართლაც ამ შემთხვევაში ეს არის სვითარება, როცა ისრაელს არ აქვს სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ დაიცვას თავი და საკუთარი უსაფრთხოება.
აქეთ მივდიოდი ზუსტად. ყურადღების გადმოტანა კიდევ არასაკმარისი არგუმენტი არის. რია კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის გეგმა არის ამას, ჩემი აზრით, მე არავით თავს არ ვახვევა მას, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის გეგმა არის ამაში ჩადებული, იმიტომ რომ ეს არისო ეს აქტი, ტერორისტული აქტი არისო ერთჯერადად ასე გამეხებული და გავეშებული რაღაცა ჯგუფის შევარნა, ის იყო რუსი სამხედრო ბლოგერები წერენ სხვათა შორის ისე სიამოვნებით, ქებით, რომ საოცრად დაგეგმილი იყო, იქ ბევრი იყვნენ ფლოსტებიანი და სპორტულ რეიტუზებში გამოწყობილი სრულიად მოუმზადებელი მასა ავტომატებით ხელში, მაგრამ აშკარად ეტყობოდა ამას ხელი ძალიან სერიოზული პროფესიონალური ჯგუფების ადგილზე მუშაობის. რესურსის გადატანას მოითხოვდა მაგალითად რაკეტების ის რაოდენობა, რომელიც გაუშვა ჰამასმა ისრაელის მიმართულებით, საკმარისი იყო
და უშვებს,
ეხლაც ამ დრომდეც უშვებს, საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ყურადღების გადატანა, რესურსის გადატანა მომხდარიყო. ანუ თუ სწორად გადმოვცემ, არ იყო საჭირო ამ გამაოგნებელი ენით აღუწერელი სისასტიკეების ჩატენა იმისთვის, რომ ყურადღება გადატანილიყო და რესურსი გადამისამართებული იყო იქით. ყველა შემთხვევაში გადამისამართდებოდა. რა თქმა უნდა, და ამერიკის შეერთებული შტატები მოიქცეოდა ისე, როგორც მოიქცა მეექვსე ფლოტის გაგზავნით, დამატებითი უკვე პირველი თვითმფრინავი ჩავიდა. ეს კვლელობები რო არ ყოფილიყო რა, რკინის გუმბათისთვის ამ დამატებით რაკეტებს არ გაგზავნი და გაგზავნი და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა გვაქვს ისრაელის უფრო ღრმად, ესე ვთქვათ, შეთრევის და ჩათრევის აშკარა სურათი, სხვა გამოსავალი არ აქვს რეალურად ისრაელს და ამ ყველაფერს ეხლა უკვე მერე შედეგი რა მოყვება კონკრეტულად. ჰეზბალას ჩართვა იქნება, ეს ჰეზბალა გაცილებით უფრო ძლიერია შეიარაღების თვალსაზრისით, დიდ ძალას წარმოადგენს ვიდრე ჰამასი, სულ მცირე ხუთჯერ. ამის უკან მე შემიძლია ეს თქვა, ექსპერტებს შეუძლიათ ეს თქვა, სხვადასხვა დონის პოლიტიკოსებსაც, დიპლომატებსაც შეუძლიათ თქვან, რომ ცალსახარი ირანის იკვეთება, ასე ვთქვათ, ირანის ხელი და კვალი ამ ყველაფრის უკან. ჩემი გადამეტების გარეშე და დაჯერები შემიძლია ვთქვა, რომ რუსეთი ამ ყველაფრის საერთო ღერძის განუყოფელი ნაწილია აუცილებლად, მისი დამოკიდებულებით, ჰამასის მუდმივი მასპინძელია, ის მოკავშირია, ჩვეულებრივი მოკავშირია ირანთან, რუსეთის მოკავშირეობას თავი რო დავანებოთ, ჰამასთანაც, ჰიზბალასთანაც, ტალიბანთანაც რუსეთი არის ბუნებრივ გარემოში და არის იმ ურთიერთობაში და იმ კავშირში. წარმოიდგინეთ, სად იყო დათვლილი, როდესაც დასავლური შეიარაღება აღმოჩნდა ჰამასის ხელში, რომელსაც აუცილებლად აღმოაჩენდნენ მერე და გავრცელდებოდა ეს თითქოს უკრაინა აწოდის ჰამას. ხო, რომელი ჭკუაზე მყოფი ადამიანი დაიჯერებს იმას, რომ ეხლა უკრაინა ჰამას აწვდის შეიარაღებას,
მაგრამ არის
ამის დაჯერების მოყვარულები საკმარისად და მოწყვლადი არ ვიდები ამ სიტყვაზე, მაგრამ მოწყვლადი საზოგადოებაც, რომელიც ამ ინფორმაციას აუცილებლად შეკლაპავს და შეისრუსტავს, ასეთიც არის. ამიტომ ეს ღერძი ამ განცხადებებშიც იკვეთება. ახლა მეორე ამბავი არის რეალურად Wall Street Journal-ის გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ ლიბანში 2 ოქტომბერს ირანის მაღალმა თანამდებობის პირმა გასცა მწვანე შუქი, მიცა მწვანე შუქი ამ ოპერაციის ჩატარებას და იქ იყო ჰამასიც და ჰეზბოლაც წარმოდგენილი, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, თავდაცვის მდივანი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოვიდეს და თქვას, რომ დიახ, ირანი არის ამ ყველაფრის უკან და ირანი მიიღებს შესაბამის პასუხს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რეალურად შეიძლება ჰამასის და ჰიზბალას მიზანი ესეც იყოს. ესეც ყოფილიყო, როდესაც ამ Wall Street Journal-ს ამ ინფორმაციით კვებავდა, რომ დიახ, რა თქმა უნდა, ირანი იყო, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ისრაელმა ეს რეაქციები გააკეთოს და უფრო ფართო მასშტაბში გადავიდეს ეს ომი და ეს ბრძოლა. უბრალოდ გამორიცხულია, რომ ეს როგორც ბოლო წინადადებით რაც თქვი, რომ ჰამასსა და ისრაელს შორის დაპირისპირება, ეს გამორიცხულია. ახლა ჰიზბალას აქვს ასევე დაუდგება არჩევანი რეალურად, იმიტომ რომ ჰიზბალა და ჰამასი სამხედრო თანამშრომლობის თვალსაზრისით აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობენ და მოკავშირეები არიან. რეალურად ისრაელმა თავისი სვლა გააკეთა, დაიწყებს სადაც სახმელეთო ოპერაციას. ჰიზბალა მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელისგან ძალიან მკაფიო გზავნილი შუა მავალი ქვეყნების მეშვეობით, იორდანია იქნებოდა ეს, ეგვიპტე იქნებოდა თუ სხვა ქვეყნები, რომ მისი რეალურ დაპირისპირებაში, ბრძოლაში ჩართვა ჩრდილოეთიდან, ანუ შემოტევა ისრაელზე გამოიწევდა ამერიკის შეერთებული შტატების შეარაღებულ რეაგირებას და გამოიწევდა სირიის დამასკოს მიმართულებით იგივე დასავლეთ სანაპიროს იქ სადაც არიან განთავსებულები ლიბანის მიმართულებით ბუნებრივია სადაც არიან ლიბანში განლაგებული ჰეზბოლას შეარაღებული ძალები შესაბამისად გავიდა დღეები ისრაელიც ითრევს ფეხს მაგრამ ისრაელი მე მგონია რომ უფრო მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებს და გარდაულად შევა ხაზას სექტორში ამ ოპერაციის ბოლომდე მისაყვანად იმიტომ რომ გამორიცხულია იქ რაიმე მოლაპარაკება ან შეთანხმება შედგეს. აქ იქნება მერე დამოკიდებული რა რეაქცია მოყვება ისრაელის მხრიდან და მერე უკვე სახელმწიფოების მხრიდან.
სწორედ ეს ბევრი არის ამაზე ლაპარაკი ღაზის სექტორის დაკავებაზე, რომ ეს აღარ იქნება ის რაც დღემდე იყო და ასე შემდეგ. აქ გვიწევს, იმიტომ რომ ყველანი ვაკვირდებით, ასე ვთქვათ, სცენას, გამოხმაურებებს, მოძრაობებს, ვინ რა ნაბიჯს დგამს ან არ დგამს, ესეც ქმედება ამ სიტუაციაში. ეს განზრახვა პრაქტიკულად გამოცხადებული ღაზის სექტორის დაკავებისა ისრაელის მიერ. ვინ გონია რომ არ შეიკავებს თავს წინამდებ, აი ეს ამით დავიწყოთ მინიმუმი ცალსახად რომ არ შეიკავებს თავს ისრაელთან დაპირისპირებისგან რომ მას ხელი შეუშალოს ამაში.
საბოლოოდ გეთანხმები იმაში რომ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ რომ ჰიზბალა ჩაერთვება. მე მგონია რომ ჩრდილოეთიდან აუცილებლად ჩაერთვება.
ჰიზბალა არ არის ჰეზბოლა როგორც ქართულში ხარობს. არ არის ასე ვთქვათ წყეში დაბანაკებული რაღაც დაჯგუფება ხო რომელიც ეს ესე ვთქვათ ინფილტრირებული პოლიტიკური ესა
კომპონენტი
არის სახელმწიფო მეზობელი სახელმწიფოში ანუ რას იწევს ანუ რეალურად ჰამასის ეს აქტი რაც მან წამოიწყო 7 ოქტომბერს იწევს და მინდა დავინახო ამის გადამჭრელი გამაჩერებელი ამ საშინელი პროცესისა სრულიად დამღუპველი პროცესისა რომელმაც შეიძლება ვთქვათ გლობალური მასშტაბი შეიძინოს საბოლოოდ
რეგიონული ომის მასშტაბი დანამდვილებით თუ გლობალურს რო ცოტა ხანი თავი
დავანებოთ
ხო რეგიონული ომის მასშტაბი დანამდვილებით შემიძლია გითხრა რომ შეიძენს ძალიან მაღალი ალბათობა არის ამისა
მოდი გაყარდა
არ დაждდება ჰეზბოლას ასე ტელევიზორის ეკრანებთან არ შემოიფარგლება კუსტარული რაკეტების გასროლით ლიბანის ტერიტორიიდან ისრაელის მიმართულებით, როდესაც ისრაელის თავდაცვის ძალები შევლენ ღაზას ტერიტორიას. ეს ერთი ღაზა და ურბანულ სივრცეში სამხედრო ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ ურბანულ სივრცეში რაც სამხედრო ექსპერტებისგან მომისმენია, ბრძოლის წარმოება ბევრად უფრო რთულია, უფრო მეტ მსხვერპლს მოითხოვს, უფრო მეტ მსხვერპლს გამოიწევს ორივე მხრიდან. ისრაელის მხრიდანაც და ბუნებრივია ღაზას სექტორში მცხოვრები პალესტინელების მხრიდანაც იქ იქნებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები, უდანაშაულო ადამიანები, ნამდვილად უბრალოდ აქ კიდევ ერთი დიდი პრობლემა არის რომ წასასვლელი არ აქვს ამ 2,300,000 ადამიანს. ეგვიპტე აცხადებს რომ დღეში 2,000 პალესტინელის შეშვებაზე დათანხდება იმ თავის გადასასვლელზე, სასაზღვრო გადასასვლელზე, რომელიც ფაქტიურად ჩაკეტილი აქვს და აი ამ ჰუმანიტარული მიზნებით, იმიტომ რომ ეგვიპტეს თავისი წარე გამოსილი ბაც აქვს და თავისი საფრთხის სახელმწიფო ინტერესების საფრთხის გათვალისწინებაც უწევს, იმიტომ რომ ჰამასის განლაგება ახლა ეგვიპტის ტერიტორიაზე ნამდვილად არაწყობს ეგვიპტეს და მის ხელისუფლებას ბუნებრივია რჩება ზღვა და საერთაშორისო თანამეგობრობა მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ,
რომ დაუბრუნდეთ, ისრაელმა შეუშვა ეს, ასე ვთქვათ, გამოქცეული ხალხი, მაგრამ ისრაელი ამას ახლა ვერაფრით ვერ გააკეთებს.
არა, არ არის გამორიცხულია ეს ამბავი, არ არის რეალისტური, ახლა რომ დერეფანი გააკეთოს
და არჩიოს იქ, ისე არა საკუთარ ტერიტორიას წმენს ახლა
ტერორისტები. ეს გამორიცხულია,
სინამდვილეში. იმ ხალარიშები ახლავს ხო ამას, რომ
ერთ მნიშვნელოვნად გამორიცხულია და
ამის მოლოდინი არავის, თუმცა
არა. ანუ მე მის თქმა მინდა რომ სამწუხაროდ გარდაულად ხედავ ჰამას ჰეზბოლას ჩართვას ამ დაპირისპირებაში.
რაც ნიშნავს რას? აი მერე მაგრძელა.
ეს არ ნიშნავს ავტომატურად რომ ირანი როგორც სახელმწიფო თავის შეარაღებული ძალები ჩაერთვება. დაფინანსებას აქამდე საწარმოებდა ის გვირაბები, რაც ჩვენ ნახეთ გავცელდა კადრები და ამაზეც ალბათ აუცილებლად ვისაუბრებთ, რომ გვირაბები, რაკეტები, ეს ყველაფერი ხო ერთ დღე ღამეში ორგანიზებული და დამზადებული არ არის, ბუნებრივია, ხო? ათეულობით მილიონის დაფინანსებას და დახმარებას იღებდა ირანიდან სხვადასხვა წყაროები და რესურსებით, კონკრეტულად ჰამასიც და ჰეზბოლას იღებს დღემდე. მაგრამ აი სწორედ ეს მისი ესე ვთქვათ, არაფორმალურად მხარდაჭერილი ტერორისტული დაჯგუფებები არიან იმდენად ძლიერი, რომ ისრაელთან მათ ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლია. და ცალკე აღებულს ჰამას შეუძლია ბუნებრივია ზიანის მიყენება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდია უპირატესობა და სხვაობა ისრაელის სასარგებლოდ. მაგრამ როგორ ვითარებაში არ უნდა იყოს, ურბანულ გარემოში იქნება თუ სადაც არ უნდა იყოს ეს დაპირისპირება. მაგრამ უკვე ჰეზბოლას ჩართვა აქ მნიშვნელოვან წილად ამძიმებს. აქედან როგორც თავშივე განაცხადე, ამის საპირწონედ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ის მიიტანს იერიშებს და განახორციელებს დარტყმებს განლაგების ბაზებზე სხვადასხვა ქვეყნებში. ანუ ეს ცდება ისრაელის ტერიტორიას, ეხება იმ კონკრეტულ ქვეყნებს. სირიას აქვს იმის შესწევს იმის ძალა, რომ ჩაერთოს ამ დაპირისპირებაში ბოევიკები და შეარაღებული ძალით. ირანი კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს ამ დახმარებას. ასე აიათოლას მოწონებული და ასე ხმამაღლა
შექებული
ეს ქმედება არნიშნავს მაინც და მაინც იმას, რომ ირანი ასე პირდაპირ გადაეშვება ისრაელთან ბრძოლაში. ერთი რაც არის დანამდვილებით, რაც შეიძლება ითქვას და მე არ ვამბობ, რომ მთავარი მიზეზი ეს იყო, ძალიან ახლოს იყო საუდის არაბეთი და ისრაელის შეთანხმების მიღწევასთან. ძალიან ახლოს იყო. დიახ,
ერთ-ერთი ამის
ჩაშლა. ძალიან ეს არისო მთავარი მიზეზი, ბუნებრივია, მაგრამ აი ფრთხილად უყურებდი კიდეც, რომ აი როდესაც ვადევნებდი თვალყურს, რომ უკვე ძალიან მაღალი დონიდან აცხადებდნენ, რომ აი უკვე ზღურბლზე ვართ ამ შეთანხმების მიღწევის.
მაგრამ ამის თანაზომადია ის, რაც
არა, არა, ამიტომ ეს არ არის მთავარი მიზეზი, ერთ მნიშვნელოვნად ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი. რა თქმა უნდა, ახლა საუდის არაბეთს იმ ყველაფრის მერე და რაც აწი კიდე უფრო მეტად გამოჩდება და მოხდება ღაზას სექტორში, სულ მცირე ყველაფერსო თავიდან ანებო საუდის არაბეთი ასეთ ვითარებაში არ წავა იმაზე, რომ ისრაელთან სამოკავშირო არა, მაგრამ ცნობის აღიაროს ისრაელი როგორც სახელმწიფო, დაიწყოს დიპლომატიური ურთიერთობები და დაიწყოს ლაპარაკი რეგიონულ ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო პროექტებზე. ეს გადავადდა განუსაზღვრელი ვადით არაბულ სამყაროს. თავისი ირანი და საუდის არაბეთი არიან დაუძინებელი მტრები ერთმანეთის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას, რომ საუდის არაბეთიც ახლა უკან მოუხედავად გადაეშვება ისრაელის აქედანაც ერთი შედეგი ძალიან კონკრეტული პირველი შედეგი რაც იყო ეს იყო რომ $4 გაიზარდა ბარელზე ფასი პირველივე დღეებში ეხლა შედარებით ცოტა დასტაბილურდა მაგრამ ნავთობის ფასი გაიზარდა უსწრაფესად ვინ სულდგმულობს და ვინ ყიდულობს რაკეტებს და ბომბავს უკრაინას ნავთობის დოლარებით რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაცია ხო მაგრამ ეს ცდება მხოლოდ ნავთობის თემას, ეს გავა უკვე უფრო მასშტაბურ ეკონომიკურ სირთულეებზე, გლობალურ ეკონომიკურ და ფინანსურ სირთულეებზე, რაშიც შეიძლება აღმოჩნდეს მთელი მსოფლიო რეალურად. შესაბამისად, აი ეს მერყეობა, ეს არასტაბილურობა, ეს რყევები რეალურად გამოიწვევს სირთულეებს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომელსაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვისაც ეხლა უკრაინის გარდა ჩვენ საუბრობდით რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს ძალიან გამოადგება უკრაინის წარმატებული ოპერაცია წინა საარჩევნო კამპანიაში და ასე შემდეგ. ახლა კიდევ ერთი ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა მისი სიმტკიცე ფასდება და განიხილება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ირანთან მიმართებაში როგორი მოქმედებს კიდევ უფრო მეტი სიმწვავე და კრიტიკულობა თუ დადგება ამ ვითარებაში როგორ ნაბიჯებს და ზომებს მიიღებს და ასე შემდეგ იქაც არ არის ასეთი ერთსულოვნება რომ ახლა არ არის კამათის და მსჯელობის დრო რესპუბლიკელები ულტრამემარჯვენე რესპუბლიკელები და ტრამპის ხარდამჭერები ამბობენ რომ აი ჩვენ დროს შეთანხმდა ეს აბრამსის შეთანხმებები გაფორმდა ირანს ჰქონდა დაწესებული სანქციები ბაიდენმა მოუხსნა სანქცია $6 მილიარდზე ცხადია რომ იმ ფულს არ ელოდებოდა ახლა ირანი და ჰამასი და ჰეზბოლა რა თქმა უნდა მაგრამ ასე მიეწყო ეს ყველაფერი აი ხუთი ამერიკელი ამერიკის მოქალაქის ხუთი მოქალაქის დასახსნელად $6 მილიარდი გაყინული დოლარი დაუბრუნა ირანს და ამან ყველაფერმა გამოიწვია ირანის გათავნებება ანუ კიდე უფრო მეტ დამატებითი ტვირთები დაედო ბაიდენის საარჩევნო კამპანიას და ამ კამპანიაში მის წარმატებას და გამარჯვებას. მისთვის გაცილებით უფრო მეტია ფსონზე პოლიტიკურად რო ვილაპარაკოთ, მისთვის გაცილებით უფრო მეტია ფსონზე ვიდრე ევროპელებისთვის. იმიტომ რომ ასე არ დგას წვავეთ საკითხი და პლუს უნდა ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ისიც ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში ის ქაოსი რომელიც არის ახლა საკანონმდებლო ორგანოში კაპიტოლიუმზე ვრცელდებოდა ახლა ინფორმაციები წარმოიდგინეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ ყავს ელჩი ისრაელში დამტკიცებული არ ყავს ელჩი კუვეითში არ ყავს ელჩი ომანში არ ყავს ძალიან სერიოზულ სამხედრო თანამდებობებზე ანტიტერორისტული მიმართულებით არ ყავს კოორდინატორი აქ პირდაპირ ბრალეულობა არის რესპუბლიკელი სენატორების კონკრეტული სენატორის რომელიც ბლოკავს ამ გადაწყვეტილებების საერთოდ განხილვას და მიღებას ასე რომ ეს ურთიერთბრალდებების სერია ახალ ეტაპზე ავიდა ამას კიდევ რა თქმა უნდა ემატება დახმარების გამოყოფა ისრაელისთვის და უკრაინისთვის პარალელურად. ბუნებრივია, უკრაინას ისედაც შეფერხებული ჰქონდა და ახლა არის ძალიან სერიოზული მსჯელობა, რომ არ არის ახლა დრო უკრაინისთვის დახმარების მიწოდების და უნდა მივცეთ ყველაფერი ისრაელს გამარჯვებისთვის და ასე შემდეგ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს იდე უფრო მეტი ნაპრალის გაღრმავება შიგნით ამერიკულ პოლიტიკურ
ისტაბლიშმენტში. იმის და მიუხედავად რა მასშტაბი შეიძლება შეიძინოს ამ დაპირისპირებამ, რასაც ახლა ვუყურებთ რადიო პალიტრის ეთერშიც და უბრუნდით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რომელსაც რადიო თავისუფლება ოთხშაბათობით წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად და დღეს არის ყოველკვირეული რუბრიკის რონდელის სოფლიო რადარის დღე, რაც ნიშნავს იმას, რომ სტუდიაში იმყოფება ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. ვლაპარაკობთ ნათელია, რაზეც ვილაპარაკებთ დღეს, თუ მთელი გადაცემა არა, ძალიან დიდი ნაწილი. ეს არის ჰამასის თავდასხმა ისრაელზე და მიმდინარე ომი, საომარი მოქმედებები, როგორ
ომი.
აქაც ხო სახელის დარქმევაზეც მინდოდა მეკითხა, თუ კი შტატები 9-ში გამოქვეყნდა და მინდა მსმენელებს და თუ და ძალიან ცუდად არ გაგაწყვეტინე, 9 ოქტომბერს გამოქვეყნდა საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, დიდი ბრიტანეთის და შტატების ერთობლივი განცხადება
ლიდერებისა,
დიახ, ხომ მნიშვნელოვანი ამის ხაზგასმა, სადაც ლაპარაკი არის ტერორისტულ, ასე დაერქვა, ტერორისტულ ქმედებებზე ჰამასისა, როცა მაგალითად იგივე ჩინეთის პოზიციებში ვკითხულობთ ოფიციალურ განცხადებებში და ვისმენთ ისრაელი პალესტინის დაპირისპირებაზე. აქაც მინდა რომ აი სახელების ამასაც აქვს მნიშვნელობა.
სასახად, რა თქმა უნდა.
ამაზეც რომ ბრძანოთ.
რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელობა. მოულოდნელობა არ იყო ნამდვილად, რომ ბოლო აღმოხდა თქვა თავისი პოზიცია პუტინმა, მაგალითად, რომ მას მთელი პასუხისგებლობა იმაზე, რაც ახლა ხდება, დააკისრა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩავარდნა მისი აღმოსავლეთის პოლიტიკის, სამ ბაიდენის ადმინისტრაციის და მათ არ გააკეთეს საკმარისი იმისთვის, რომ ხელი შეეწყოთ პალესტინის როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის, რაც მოაგვარებდა ამ პრობლემას საბოლოო ჯამში. ჩინეთი ასე ზუსტად მისთვის დამახასიათებელ სტილში, რომ გმობს ძალადობას, ტერორიზმს
და განახლდეს სამშვიდობო
მოლაპარაკებები, დაუშეწყდეს ცეცხლი და განახლდეს სამშვიდობო მოლაპარაკებები და ასე შემდეგ. ისრაელი ამას არ ქმევს კაფიოთ პირველივე გამოსვლაში ისრაელის პრემიერ-მინისტრის იყო, რომ ჩვენ ვართ ომში. არის გამოცხადებული საომარი მდგომარეობა, არის საომარ
მობილიზაციაზე
გადასული მთელი ქვეყანა და ყველა მაღალჩინოსანი სამხედრო იქნება ეს თუ პოლიტიკოსი ისრაელში სხვა სიტყვას არ მოიშველიებს და არ ხმარობს, გარდა იმისა, რომ ეს არ არის ანტიტერორისტული ოპერაცია, ეს არ არის კონტრ ექსტრემისტული დაჯგუფების განადგურების ოპერაცია, ეს არის ომი, რასაც ქვია. ასე იყო შეხოთაშორის ზუსტად 11 სექტემბრის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ის არის ომში ალ-ქაიდასთან და ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი ერქვა იმ ომს.
ამ პირველი საათების გადაწყვეტილებას და გადავალ ჩვენს აუდიტორიაზე, გადაწყვეტილებას სწორედ საათებზე იყო ლაპარაკი, ახლა შენაც აღნიშნე, ჰქონდა თუ არა მნიშვნელობა შემდგომი პროცესისთვის? ეს მე ანუ ისრაელის მიერ იყო გადაწყვეტილი, ასე დაარქმევდა თუ ისე, ანუ მას შეეძლო ასე რომ არ ექნა ვერ განახორციელებდა იმას, იმ მოქმედებებს თავდაცვის, სამხედრო მოქმედებებს, რასაც ახლა აკეთებს?
განახორციელებდა, რა თქმა უნდა.
აქ ხომ გაზარდა თვითონ თავისთვისაც ამოცანა.
რათქმა უნდა ქონდა ეს
დასაწყისშივე გაზარდა
ქონდა ეს დატვირთვა უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო სწორი და ზუსტი შეფასება მიეცა ისრაელის ხელისუფლებას და ამის დემონსტრირება მოეხდინა რომ სრულად სრულფასოვნად აღიქვამს არსებულ ვითარებას სიტუაციას და ომში შესვლა ასევე სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც აკისრებს ვალდებულებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვხედავთ ცალკეული ყოფილი მაღალი რანგის სამხედრო პირების პოლიტიკოსების ყოფილის, მე გულისხმობ ხასუს ამას, განცხადებებს, რომ ეს არის ნეთანიაჰუს და მისი კაბინეტის კატასტროფული ჩავარდნა, კონკრეტულად ის არის პასუხისმგებელი
ყოფილი ისრაელელი, ანუ ეგ
გულისხმობს. დიახ, ისრაელის ყოფილი მაღალი რანგის თანამდებობის პირების, პოლიტიკოსების, თავდაცვის მინისტრების და ასე შემდეგ. და ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება კონკრეტულად ნეთანიაჰუს, მის თავის ვერ გაექცევა ნამდვილად, მე მგონი, ამ პასუხისმგებლობას, როცა დასრულდება ეს ომი. არ იქნება მარტო ის, რომ დაზვერვის სამსახურების ჩავარდნა და
ეს იყო ეს
ხელისუფლების პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ისრაელი მაინც არის ეს ქვეყანა. ნამდვილად ხვდებით ვის გასაგონათაც ვამბობ ამას, მაგრამ აუცილებლად იქნება ამის გამოკვლევა, გამოძიება, შეფასება შესაბამისად და დაერქმევა ყველაფერს თავისი სახელი, ოღონდ როდესაც დასრულდება ეს ომი. და ამ ომში პირველივე საათებში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგეს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და ასევე ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბენი განცმა, იაირ ლაპიდმა და ნაფტალი ბენეტმა, ამ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მივიდა ეს და ჩაეწერა რეზერვისტებში და ეს ძალიან სერიოზული დემონსტრირება
იყო. სხვაგვარად წარმოუდგენელი იყო ეს არის ისრაელი.
და იყო მზაობა და გამოცხადა კიდე ზაობა ერთიანი. ისინი არ აიღებენ კონკრეტულ პორტფელებს, არ ითხოვენ უპორტფელო მინისტრები იქნებიან და დაეხმარებიან კონკრეტულად ამ ომის წარმოებაში და გამარჯვების მიღწევაში. მაგრამ ჩემი აზრით ეს ნეთანიაჰუს პოლიტიკური დასასრულისთვის ძალიან ისეთი ძიმე მისი კარიერის დასასრული იქნება აუცილებლად, იმიტომ რომ
ხო, სხვა დროის სალაპარაკოა ღმერთმა ქნას, ახლა როგორ თქვა, ცოტა პოლიტიკური განცხადებასავით გამომივიდა, რომ მალე მოვიდეს, მალე მივიდეთ იმ ფაზამდე, როცა მაგ სახის განხილვები დაიწყება. ნეთანიაჰუს პოლიტიკურ ბედიღბალს არ გულისხმობ, ცხადია და ამაზე არ გამოვთქვამ პოზიციას. უბრალოდ გულისხმობ იმას, რომ რაღაც დასასრულამდე მივიდეს. იმ განცხადებას მიუბრუნდები, ისევ მნიშვნელოვანი ერთიანობა იყო მყისიერად გამოხატული სახელმწიფოები, სადაც ხაზგასმულია, რომ ხაზს უსვამთ, რომ ეს არ არის მომენტი, როცა რომელიმე მხარემ, რომელიც არის მტრულად განწყობილი ისრაელის მიმართ, გამოიყენოს ეს თავდასხმები რაიმე უპირატესობის მისაღებად და გადავალ თუ შეიძლება და
აუცილებლად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი მინდა ვთქვა. ისრაელის მოქმედმა თავდაცვის მინისტრმა გამოაცხადა სრული ბლოკადა ღაზის
ტერიტორიის,
ღაზის სექტორის, გაითიშა შუქი, აღარ მიეწოდება წყალი, აღარ შედის საკვები. ისრაელმა გამოაცხადა, რომ ეგვიპტიდან ყველა მცდელობა რაიმე კონკრეტული კონტეინერის სატვირთო მანქანის შეღწევის გაღიქმება, როგორც ტერიტორიებზე შემოღწევა და დაიბომბება აუცილებლად რაკეტებით, მოკლედ ზღვიდან და ხმელეთიდან და ჰაერიდან სრულ ბლოკადაში აღმოჩნდა. ევროპული კავშირი და ევროკომისია პირველი განცხადებები იყო, რომ ტერორიზმი უნდა იქნას დაგმობილი და შეჩერდება. ვარჰეიმ გააკეთა ეს განცხადება, რომ გადაიხედება, შეჩერდება ყველა დახმარება, მაგრამ ვირტუალურ საგარეო საქმეთა მინისტრების ვირტუალურ შეხვედრაზე, დიახ, ბორელმაც კი ღიად თქვა, რომ კატასტროფაა ის, რაც ნახეს და ტერორიზმის დაგმობაში ყველა შესაძლო ტერმინი გამოიყენა, მაგრამ Israelis ქმედება შეაფასა როგორც საერთაშორისო კანონმდებლობის კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში განხორციელებული ქმედება გულისხმობდა ამ ბლოკადას და ევროპული კავშირი არ იზიარებს ამ მიდგომას რომ ასე უკან მოუხედავა და დაუყოვნებლივ შეუწყდეს ის ფინანსური ჰუმანიტარული და მატერიალური დახმარება ხაზგასმული არის
ამ განცხადებაში ხო ჰუმანიტარული მხარე ამ ყველაფრის დრო გარბის თორემ მე სიამოვნებით მოგისმენ კიდევ და კიდევ და ხო არის აქ ისე სამშვიდობო პროცესისადმი მოწოდება და ასე შემდეგ რამდენად ადეკვატური და რელევანტური მაგრამ ევროკავშირის პოზიცია ეს არის და აუცილებლად მინდა პუტინის ჩავა ჩინეთში აი ამაზე რომ ვილაპარაკოთ პუტინი რომელს
რაზეც
დაცხადებული ყო ცოტა ხანში გავაგრძელებთ მსმენელებს შევხედავ ერთ-ერთი მსმენელი წერს გეთანხმებით ალექსი შესანიშნავი ანალიზი გაქვთ ისრაელმა და უკრაინამ უნდა გაიმარჯოს უბრალოდ სხვა გზა არ აქვთო და რატომ დაუჭირეს მხარე დემოკრატებმა სპიკერის გადაყენებას თუ აწყობდათ მაკარტი ეს შეკითხვა წლებია კონფლიქტი პერიოდულად ხდება ხოლმე სხვა არის კიდევ ისრაელსა და პალესტინას შორის სად არის გამოსავალი ხომ არ იმკის ისრაელი იმას რასაც თესავს წლებია პალესტინის მიმართ ძალიან საინტერესო ანალიზია მადლობა დიდი ერთს კითხავთ საუდის არაბეთს და ჩინეთს რა პოზიციები ექნებათ ირანი და რუსეთი გასაგებია ასე თუ ისე პატევისცემით ზურაო სახელსაც გვიწერს მსმენელი შევხედო მაყურებლებსაც თუ მე
თუ
ხო ერთად შევაგროვოთ რატომ ხო ამაზე ვილაპარაკეთ უკვე ეს პირველ შეკითხვას აღარ წავიკითხო პრაქტიკულად მაგაზია გადაცემა შემდეგ თუ დადასტურდება იმ რაკეტებს აქვს ნომერი ანუ ვისი წარმოებულია და როდის გარკვევა რა ვიცი გამოძიება დაადგენს ვისი რაკეტები ისროლა რუსულია თუ რაც არის არაფერი დაიმალება ზელენსკი მდე რომ მივა იარაღის ყიდვით არიან შავი ბაზარი სავსე იარაღით ამ თემასაც შევეხეთ მაგრამ ხო თუ გინდა მეუბრუნდეთ ვისი რაკეტები კი არ უნდა ეძიონ ვინ მიყიდა ის ეძიეთ მეორე მაყურებელის წერს ებრაელებს ტვინს ვერაურებთ არ ეცადოთ ყველაფერი გაირკვევა დეტალებში რა თქმა უნდა და შევუდგეთ ხო ასევე არის ბატონი წერს ხმელთაშუა ზღვაში შესული ამერიკული ავიამზიდი მიწვდება როგორც ირანს ასევე ყირიმს და ოჩამჩირას და ყველაფერი მარტივად მოგვარდება კარგი, ყველა დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ, გვისმენთ და გწერთ და გისმენ გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა 8 წუთი.
8 წუთში აუცილებლად პირველი და უმთავრესი რაც უნდა აღნიშნო ვერ მოასწარი ამის მოწერა და ამის თქმა, მაგრამ ვფიქრობდი რომ ხომ არ უნდა დავიწყოთ უკრაინის ამბებით, იმიტომ რომ დაუშვებელია და ყოველთვის მიუღებელია ჩემთვის რომ რეალურად უკრაინის ამბები ეხლა ჩtildeში მოექცეს
შეგიძლია ეს ნაწილი გამოიყენო ამ ჯერად
შევეცდები რომ ასე ვისაუბრო ზუსტად უკრაინის წარმატებები არ არის
იმიტომ რომ ბაზა ასე ვთქვათ ამ მთელი პროცესის ეს არის
დიახ და არ არის შეიძლება ეხლა ამ შემთხვევაში ისეთი ხმამაღალი და დილიდან გასახარებელი, მაგრამ აქვს უკრაინას აი ამ რთულ ვითარებაშიც აქვს კონკრეტული პროგრესი, კონკრეტული მიმართულები ზაპოროჟიეში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უკვე ტოკმაქს რომელიც სერიოზული პუნქტია მელიტოპოლის მიმართულებაზე და ასევე სერიოზულ პუნქტ წარმოადგენს ყირიმის სახმელეთო გზის გადაკეტვის თვალსაზრისით უკვე წვდება უკრაინის შეარაღება ანადგურებენ რაკეტებით მოძრავ ეშელონებს ანადგურებენ რაკეტებით საწყობებს ტოკმაკში და ტოკმაკი არის მუდმივი ცეცხლის ქვეშ შესაბამისად უნდა ვთქვათ რომ უკრაინა მიიწევს მაინც წინ გაცილებით უფრო სერიოზული და ინტენსიური საუბარი წავიდა იმაზე, რომ ყირიმი ძალიან მალე მოექცევა ისეთი საცეცხლე დარტყმის ზონაში, რომ ყირიმის გათავისუფლება იქნება გარდაუვალი. მშრალი დოკების განადგურების მომსწრეები ვიყავით სევასტოპოლში. სევასტოპოლიდან გაიყვანა თავისი ფლოტი, სიამაყე რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი, გაიყვანა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ახლა ყირიმის ტერიტორიიდან და რუსული ბაზიდან ნოვოროსიისკიდან ხდება ამ ესე ვთქვათ გამოყენება და რაკეტების როლა უკრაინის მიმართულებით, მაგრამ შავი ზღვის ფლოტის პარალიზება ძალიან ეფექტიანად ახდენს უკრაინა მის ხელთ არსებული ყველა რაკეტები და შესაძლებლობებით. ცალკე დიდი თემა არის ნამდვილად, ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია და წარმოუდგენელია ასეთი მინიმალისტური შეფასებით ასეთი განცხადების გაკეთება მასთან და დაუნსაიზინგი, ესე ვთქვათ, დაწევა იმის მნიშვნელობის, თუ რას წარმოა, რამხელა საფრთხეს წარმოადგენს ოჩამჩირეში ბაზის მშენებლობა. ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა თქვა, რომ იქო რუსებს ისედაც ეყენათ,
აწარღები
ბევრი არაფერი იცვლება, უბრალოდ დაემატება რა რაღაცა სხვა გემებს მიამატებენო. არ მგონია ეს, რომ შემთხვევით
საქართველოს ოკუპაციის
შემთხვევით ნათქვამ სიბრიყვით ნათქვამ
შეფასდა, რაც
ხო, ეს ძალიან სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს საერთაშორისო თანამეგობრობის და ვერავინ ვერ გამორიცხავს, რომ ისინი გახდება სრულიად ლეგიტიმური და კანონიერი სამიზნე უკრაინის, თუ ამ ტერიტორიიდან მხოლოდ გადასამალად კი არ იქნება და ასე მოსახუჩებლად ეს გემები, არამედ ამ ტერიტორიიდან მოხდება
უკრაინის პატარა საქმე,
რა თქმა უნდა, მაგრამ იქნება აქედან, იქნება აუცილებლად
3-4 წუთი დაგვრჩა და ვერ
მოვასწრებთ.
ერთ დავანოზე პარა მსმენელმაყურებლის ასე ვთქვათ თვის გამოხმაურებას გულისხმობ, ერთ ვიტყვი კიდევ, რომ დავანოზე ხვალ ვილაპარაკებთ სწორედ შავი ზღვის საკითხზე
ძალიან კარგი
საგარეო პოლიტიკის რუბრიკაში და ნუ რაღაცნაირად ამოვავსებთ ამ ვაკუუმს.
კი, უკრაინას რომ დაუბრუნდე, გერმანია მართალია არისლევა ტაურუსის რაკეტებს და როგორც ჩანს ელოდება მაინც ატაკამსის გადაწყვეტილებას ამერიკის შეერთებული შტატების, სრულიად გაუგონარი არის ჩემთვის და წარმოუდგენელია ის არგუმენტი, რომ ტექნოლოგიურად ისეთი რაკეტა არის ტაურუსი, რომ მისი სწორად დამიზნება გაუჭირდებათ უკრაინელებს და შეიძლება ის მოხდეს რუსეთის ტერიტორიაზე და გაუთვალისწინებელ ობიექტებს. არ შევალ ამის განხილვაში ამ არგუმენტის რეალურად, მე მგონია რომ მაინც გადაეცემა საბოლოო ჯამში, მაგრამ გერმანიაც ამ ყველაფრის ფონზე უსამართლოდ იკარგება მერე გერმანიის დახმარება. 1 მილიარდი ევროს ახალი დახმარების პაკეტი გამოაცხადეს, დამატებით პატრიოტის სისტემა იქნება თავისი რაკეტებით გადაცემული, დამატებით აირისტის ასევე ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, დამატებით ლეოპარდის ტანკები, გეპარდის სისტემები იქნება და ძალიან სერიოზული შეარაღება. დღეს უკვე სადაც დაიწყება, ჯერ არის ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი და მე-16 შეხვედრა რამსტაინის ფორმატში ახალი ამერიკის შეერთებული შტატების, გაერთიანებული შტატების უფროსი გენერალი ჩარლზ ბრაუნი პირველად იქნება წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე, ისევე როგორც იქნება იქ ლოიდ ოსტინი ამერიკის
შეერთებული შტატების ლაი სიგნალს უყურებ ახლა სწორედ ნატოს
დივანი და გამოცხადდება მაღალი ალბათობით დღეს $200 მილიონი დახმარება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, სამხედრო დახმარება. თვითონ შეიძლება ეს ციფრი ყველაფერი იმის ფონზე, რაც მიღებული აქვს უკრაინას ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, არ არის ძალიან ხმამაღალი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს დახმარება გრძელდება ადამიანს წოდება ამუნიცია ანუ მიეწოდება ჭურვები პირველი და უმთავრესი ეს არის ჭურვები რაც ასე ძალიან ჭირდება უკრაინას და აი ეს დანიის თავდაცვის მინისტრთან ჰქონდა უკრაინის თავდაცვის მინისტრს საუბარი დანია ზრუნავს იმაზე რომ F-16-ების კოალიცია გაფართოვდეს და სხვა ქვეყნებმაც გამოუყონ უკრაინას ეს თვითფრინავები უკრაინელი პილოტების მომზადება გრძელდება ისეთი ძალიან დინამიური და კარგი ტემპით შესაბამისად უკრაინა თავის შედეგებს დიდ შედეგებს აუცილებლად მიაღწევს მიუხედავად იმისა რომ ახლა ეგრეთ წოდებული რასპუტინას ანუ წვიმიანობის პერიოდი ახლოვდება ჯერ ოპერაციები გრძელდება მომავალში აუცილებლად
გაგრძელება აი ამ წუთებში არ შემიძლია ეს არ თქვა რა ცუდია რომ ამ წუთებში ჩამოართვეს ხელი სტოლტენბერგმა და ზელენსკიმ სწორედ ამ თავდაცვის მინისტერიალის წინ და ხო აი ამ წამს შედგა შეხვედრა მივიდა ზელენსკი
ძალიან ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ზელენსკი რუმინეთში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს
და იქნება ხა ერთობლივი განცხადებები ეთერით სრულდება ჩვენი ბუკა დაასრულა შენი წინადადება და
ანუ მე შევხედოთ რას განაცხადა მინდოდა რომ ამ მიზნის მიღწევის მცდელობა აქვს რუსეთს ბუნებრივია რომ იყოს ბევრი ცხელი წერტილები სადაც ჩართული და დესტაბილიზაციის კერები სადაც ჩართული იქნება დემოკრატიული თანამეგობრობა ყურადღების გადატანის გარდა ჩართული იქნება დემოკრატიული თანამეგობრობა ფინანსური რესურსით პოლიტიკური რესურსით და ასე შემდეგ მაგრამ უკრაინა რომ უმნიშვნელოვანესია ამ ბრძოლის წარმატებით დასრულებაში დიქტატორების წინააღმდეგ ეს არის
ეს არ უნდა დაგვავიწყოს.
მარტივი ჭეშმარიტი.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ახლა გადავერთვებით პირდაპირ მინისტერიალზე სტოლტენბერგი აკეთებს განცხადებას. ხვალ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ, მოგიყვებით, არ დაგტოვებთ. ისე ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკა პეტრიაშვილს. ძალიან დიდი იყო ინტერესი სხვათაშორის ეთერის მიმართ უნდა გითხრა, რიცხვებს უყურებდი. დასრულდა რონდელი სოფლიო რადარი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს დროებით.
One thing I can't give you. taking it all for.